Мили Господи, боря ти, че и тази вечер може да сме тук при Теб. Много те моля ти да ни благословиш, да отвориш за сърцата ни за предстоящата програма. Нека всичко Боже бъде за Твоя прослава. Амин.
28 ноември е избран от отдел семейно служение при църквата на адвентистите от седмия ден, като ден на християнското семейство. Тази вечер ние сме посветили темата на семейството и по-конкретно на отношенията в него. В съвременния свят и в последните десетилетия семейството като цяло все повече губи своята роля и функция като такова. Много семейства се разпадат и децата, останали при единия или при другия родител, живеят лишени от любяща семейна среда. Други семейства успяват да запазят целостта си, която обаче е лишена от разбирателство и мир. Причината е греха, деморализираш хората и тласкаш ги към удоволствията на деня в служба на собственото аз, което неминуемо рефлектира върху семейството и неговите ценности. Какво става с нас, християните и християнските семейства? Ние също сме засегнати до голяма степен. Обстановката в света като цяло оказва влияние върху нашите семейства. Църквата е жив организъм, който е изграден както от отделни личности, така и от семейства. Вглеждайки се в духовното състояние на църквата, можем да видим какво е духовното състояние на отделните семейства. И обратно, наблюдавайки семействата в една църква, можем да предположим какво е състоянието на самата църква. По какво обаче ние, християните и християнските семейства, се отличаваме от света? Какво би трябвало да бъде поведението на вярващото семейство, живеещо в съвременния свят? Кое е първото и най-важно нещо, което можем да направим за нашите деца и домове, ще ни кажат децата със своята сценка, направена по Евангелието на Матей, 7 глава.
Някога, много-много отдавна, в една далечна страна, живеели двама души – господин Неразумен и господин Разумен. Те искали да се построят къщи, за да могат да живеят в тях. Господин Неразумен купил строителни материали, извикал работници и започнал да строи веднага своята къща. Но той не бил проучил предварително мястото, на което искал да направи къщата. След известно време и усилената работа на наетите хора, господин Неразумен построил къщата си. Той бил много доволен от новият си дом и се настанил да живее в него. Господин Разумен обаче не постъпил така. Той предварително и много внимателно проучил мястото, върху което искал да построи къщата си. Той решил да направи своята къща на закътано от ветровете място, в основата на което имало гранитна скала. Тогава господин Разумен купил материали и извикал работници. Те построили неговата къща на здравата скала. След няколко дена завалял пороен дъжд. Задухал силен вятър. Станала голяма буря и придошла огромната река. Тази буйна река се насочила към двете къщи. И понеже господин Неразумен не бил проучил почвата под своя дом, оказало се, че той е построил къщата си на пясъчна основа. Придошлата вода подкопала пясъчната основа и къщата се сгромолясала на земята. Но какво станало с къщата на господин Разумен? Тя останала здрава и водите на вятъра не могли да я поклатят и да сторят нищо, защото била направена върху скала. Така става с всеки, който постави за основа на своя дом Христос. Исус е като една гранитна здрава скала в нашия живот. Исус е този, който ни дава надежда, вяра и любов, за да живеем щастливо.
Благодаря на децата. Не можахме да видим реката отпред, но всички разбрахме какво стана. Чрез Божието Слово Исус ни осигурява една здрава основа и ни показва своята воля. Съобразявайки се с насоките, му ние можем да градим къщи си на неговата солидна скала. Апостол Павел в своето послание към Ефесяните 5 и 6 глава дава 4 съвета, които ако следваме в нашите семейства, ще се отличаваме от света. А именно, първото, жени, покорявайте се на мъжете си, мъже, обичайте жените си, деца, покорявайте се на родителите си и бащи, не дразнете децата си. За по-ясното разбиране на тези съвети е необходимо да вземем под внимание контекста във връзка с Божието Слово като цяло, така и с културното развитие в момента на всяка държава. Често думите подчинение и послушание се разглеждат изолирано, без да се свърза с положението на жената и децата в семейството, а това лесно може да доведе до крайни възгледи. Единствено, послушанието и подчинението на базата на любовта са основата, на която Господ иска да градим ние. Идеята на Бог е, спазвайки тези основни насоки, ние да ставаме по-различни от света и успехите в нашите семейства да служат като жив пример на един жив Христос. Ако днес в света жените не уважават мъжете си, мъжете не обичат жените си, а децата не са покорни на родителите си, тогава християнските семейства, живеейки в послушание, уважение и покорство и единство, се явяват като един светъл лъч в света. Това разкрива пред всички хора Божията слава и прокламира вестта на Исус Христос като Спасител на света. Живота, съобразен с Христовите принципи, се явява като един динамичен мост, чрез който засвидетелстваме на невярващи вестта на Евангелието и водим другите семейства при Христос. На теория звучи добре, нали? Но как можем да го постигнем? Какво мога да направя аз и моя дом? Можем ли като Исус Навин да застанем твърдо и да кажем ясно на света? Аз и моя дом ще служим на Господа. Тази вечер ще разгледаме по-подробно двата от съветите, които апостол Павел ни дава в посланието на Ефесяните 6 глава, а именно: деца, покорявайте се на родителите си в Господа и бащини, дразнете децата си. Тези два съвета ще ни помогнат в подобряване на отношенията между децата и родителите. Какво да направим, за да се случи това и да имаме истинско разбирателство и мир в нашите семейства? Как да изпълним тези съвети? Отговорът е, ако подобрим комуникацията с нашите деца, ще се разбираме и по-добре с тях. Ние като родители можем да имаме водеща роля в това разбирателство. Затова тази вечер ще научим как да изпълним съветите в Библията и как да подобрим общуването си с децата, като разгледаме 5 подхода или тъй наречените 5 езика на любовта при децата. Първият език на любовта е утвърдителните думи. Дали баща ми ме обича? Да, защото когато ритам футбол, аз винаги се съобразявам с това и знам, че той винаги вика за моя отбор и след мача ми казва: ти игра с всички сили. Той казва, че главното не е да победим, а да дадем най-доброто от себе си. Филип, който е на 14 години, продължава: понякога правя грешки, но той ми казва да не се притеснявам. Казва, че ако продължавам да правя най-доброто, на което съм способен, ще се справям все по-добре. Думите са мощно средство за изразяване на любовта. Правилните похвали и насърчителните думи казват: мисля за теб. Подобни думи са като топъл дъжд в душата на детето. Те подхранват вътрешното чувство за собствената му значимост и сигурност и изпълват неговия емоционален резервуар с любов.
Макар че подобни думи се казват лесно, те не се забравят бързо. Детето ще бере плодовете от утвърдителните думи, които чува до края на живота си. Обратното също е вярно. Режещите и груби думи, изречени в момент на гняв и разочарование, могат да накърнят детето и да всеят съмнение в неговите способности. Децата смятат, че ние дълбоко вярваме в това, което казваме. Библията ни казва: живот и смърт има в езика на, в силата на езика. Тонът на гласа, настроението, грижовната атмосфера, всичко това изразява топлина и обич. Всички родители говорят на своите бебета, но в това, което бебетата разбират, е изражението на лицето и звуците, съчетани с физическа близост. Похвалите и добрите думи често се преплитат в посланията, които изпращаме към децата си. Нужно е обаче да разграничаваме между двете. Детето трябва да бъде похвалено за извършване на определено действие или работа, а не просто така. Ако прикаляваме с похвалите и особено при други хора, то думите ни няма да постигнат голям положителен ефект. Ако кажем на детето страхотен удар, когато ударът всъщност е бил горе-долу добре, децата разбират, че похвалата е незаслужена и може да го разтълкуват като неискренност. Има и други причини, поради които е рисковано да обсипваме децата с прекалено много произволни похвали. Някои деца свикват с подобен вид похвали и започват да ги възприемат като нещо естествено и да ги очакват. Когато обаче останат без похвала, те смятат, че нещо не е наред с тях и стават напрегнати, или пък ако похвалят някой друг, а не тях, те започват да се дразнят и да искат да бъдат похвалени на всяка цена, дори и ако не заслужават това. Разбира се, не искаме да хвалим децата си, защото ги обичаме, но трябва да се стремим похвалите ни да бъдат истински и реални за постигнати резултати и действия. Иначе могат да бъдат възприети като ласкателства и приравнени с лъжа, а също така могат да бъдат и причина на детето да се възгордее. Насърчителните думи са добре да бъдат използвани, за да вдъхват смелост на децата, да вървят напред. За малкото дете почти всяко преживяване е нещо ново. Уравновесяването, когато ходи, когато говори, когато кара велосипед, изисква смелост. С думите си ние или ги насърчаваме, или ги обесърчаваме. Насърчителните думи могат да се използват, за да помогнат на децата да овладеят конкретни думи и да изграждат бъдещия си речник. Също и при усвояване на социални навици, да споделят вещи с приятелите. Гневът е най-големия враг на насърчаването. Колкото повече гняв събира родителя, толкова повече гняв излива и върху детето си. В резултат на това, децата растат противници на всяка власт на родителите си. Авторът на Притчени казва: мек отговор отклонява ярост. Височината на тона също влияе на децата. Заповедническият тон „изхвърли буклука веднага“ не би подействал положително на детето или тинейджера, но би ли изхвърлил буклука, ще има положителен ефект и резултатът върху детето ще бъде по-добър. Любезността и учтивостта ще ни се отплатят многократно. Друг аспект на отвратителните думи са напътстващите думи. Те са също важни за детето, когато то прави грешки. Много родители правят следната грешка. Те се карат на детето и му казват какво не е направило, като по този начин го объркват. Вместо това, родителят трябва да обясни на детето, посочвайки му кое е правилното да направи. Добрите думи са като златни ябълки в сребърни съдове, ни казва Притчи 25:11. Втори език на любовта, това е качественото време, за което пастор Кънев говори сутринта в своята проповед. 4-годишната Сара дърпа майка си. „Мамо, хайде да играем!“ „Точно сега не мога“, отвръща майката. „Трябва да довърша тази картофена салата. Ще дойда след малко, иди да си поиграеш сама.“ След 5 минути Сара пристига пак и отново моли майка си да играят. „Миличка, казвах ти, че първо трябва да довърша салатата. Чичай да си поиграеш още малко.“ Сара излиза от кухнята, но няма и след 4 минути пак се връща. Най-сетне картофената салата е готова и двете започват да играят заедно. Майката обаче знае, че на следващия ден този сценарий ще се повтори. Какво можем да научим от Сара и нейната майка? Че Сара проявява своя основен език на любовта, качественото време. Това, което наистина помага да се чувства добре и да се чувства обичана Сара, е неразделното внимание на майка й. То е толкова важно за нея, че тя отново и отново го търси. На майката обаче тези безкрайни молби често и досаждат. Дори понякога, ако продължат по-дълго, тя се изпуска нервите и изпраща Сара в другата стая. Точно обратно до това, което тя се нуждае. Какво трябва да прави майката? Възможно ли едновременно да обича детето си и да върши домакинската работа? Отговорът е категорично да. Усвояването на основния език на любовта, на качественото време при детето е едно от нещата, които допринасят за успешното справяне в тази задача. Ако майката беше отделила на Сара 15 минути време преди да започне картофената салата, това най-вероятно би позволило да приготви салатата на спокойствие. Когато детският емоционален резервуар за любов е празен и вниманието е единственото, което може да го запълни, тогава всяко дете е способно на почти всичко, за да получи каквото му е нужно. Всъщност, повечето детски пакости представляват опити от страна на детето да се добере до повече време и внимание с мама и татко. В съзнанието на детето дори времето, в което мама и татко му се карат, са нещо изглеждащо за предпочитане пред липсата на всякакво внимание. През последните години слушаме много за нуждата от качествено време при децата, които имат работещи и самотни родители. Качественото време представлява целенасочено внимание. Това означава да даме на децата си неразделно внимание. Повечето бебета получават изобилно качествено време, само храненето и приобиването им осигурява часове лично внимание. Освен, че майките се грижат, бащите, бабите и дядовците се включват в тази грижа. С порастване на детето обаче, отделянето на качественото време за него става все по-трудно, защото изисква истинска жертва от страна на родителите. Качественото време е подарък, който родителя прави на детето си, давайки му своето присъствие. Посланието е: ти си важен за мен, харесва ми да бъда с теб. С порастване на детето най-важният фактор, определящ времето като качествено, не е точно какво правите, а фактът, че го правите заедно, че сте заедно. Да играете футбол, шах или да четете заедно. Когато имаме повече от едно дете, е необходимо да отделяме качествено време на всяко дете по-отделно, а не заедно. Всяко дете трябва да има възможност да се наслади на личното време със своя родител. То трябва да има време да сподели чувствата и мислите си, а понякога, когато е по-голямо, и по-дълги разговори за неща, които го вълнуват. Така детето разбира, че родителите му имат доверие и мислят за него. Четенето на книги и четенето на Библията е чудесен начин за пълноценно време с детето. Готвенето, подреждането заедно са също добър начин за приятно прекарване и пълноценно време за родители и деца. Пример за качествено време е това, което се описва в Библията за Исус и всички болни, които Той изслушваше внимателно и изцеляваше. Исус обърна внимание на жената, която се докосна до Неговата дреха, на слепия Вартимей, на стотника, на бащата на Яир и неговата дъщеря и на многото други случаи, които ликуваше. Също така обичаше да ходи в къщата на Лазар и неговите сестри Марта и Мария. Там той отделяше качествено време на всеки един от тях и прекарваше приятно време в спокойни разговори с тях. А сега ще чуем една младежка песен. Thank you. Третият език на любовта е физическият контакт. Саманта е в пети клас и наскоро нейното семейство са се преместили да живеят на ново място. В тази връзка тя споделя следното. Тази година беше тежка. Трябваше да се местим, да си намеря нови приятели, а в старото училище познавах всички. Когато попитали Саманта дали понякога и минава мисълта, че родителите и не я обичат, понеже са я отделили от старото и училище и от стария и град, тя отговаряла: «О, не, никога не съм си мислила, че го правят нарочно. Знам, че ме обичат, защото винаги ме прегръщат много и ми дават много целувки. Иска ми се да не се бяхме местили, но знам, че работата на татко е толкова важна». Езикът на любовта на Саманта е физическия контакт. Физическата нежност на мама и татко, които и казват, че я обичат. Макар прегръдките и целувките да са най-често срещаният израз на този език на любовта, той има и други измерения, като например: бащата подхвърля сина си във въздуха, върти 7-годишната си дъщеря в кръг и тя се залива от смях. Мама чете история на седналото в скута си 3-годишно детенце. Взаимоотношенията между родителите и децата съдържат подобни действия, включващи физически допир. Но много родители докосват децата си само когато това е необходимо. Когато ги обличат или събличат, когато ги слагат в колата, когато ги отнасят на леглото за сън. Много родители не осъзнават колко е голяма нуждата на децата им да имат добър физически контакт, за да поддържат емоционалния резерв на децата пълен с безрезервна любов. Допирът изпълва сърцата на децата с усещане за обич. През последните години много изследвания стигат до едно и също заключение. Бебетата, които са държани на ръце, гушкани и целувани, се развиват по-добре емоционално, отколкото тези, които остават дълго време без физически допир. Децата в училищна възраст също имат нужда от физически контакт, прегръдка, която да получат сутрин, преди да тръгнат на училище. Тук трябва да бъдем внимателни, защото с възрастта много момчета от 7 до 9 години минават в период, в който отказват нежностите и особено в пубертета. Те считат това за женско нещо. И по-скоро приемат боричкането, игриво боксиране, мечешка прегръдка, пляскане на ръце за поздрав. Момичетата в тази възраст харесват също тези неща, но обичат повече нежност за разлика от момчетата. Решене на косата, почистване на лицето от мама и баба. Физическият допир е един от най-силните гласове на любовта. Евреите в Палестина са водили децата си при Исус, за да се допре до тях. Марко, авторът на едно от евангелията, разказва как веднъж учениците на Исус смъмрили родителите за това, мислейки, че техният учител е зает с твърде важни дела и няма време за децата. Исус обаче им казал: «Оставете децата да дойдат при мене и не ги спирайте, защото на такива е Божието царство. Истина, истина ви казвам, ако не станете като децата, никак няма да влезете в небесното царство». И той ги прегърна и благослови, като положи ръцете си върху тях.
Помагане. Джереми беше започнал работа съвсем скоро и сега мислеше за плановите си да се ожени следващото лято. Междувременно се спомни нещо от детството. Мисля, че се чувствах така обичан най-вече заради усилията, които родителите ми полагаха за мен. Помня как мама ми готвеше и сервираше, въпреки че се връщаше много уморена от работа. Помня как татко ми помогна да поправим старата бричка, която купихме заедно, когато навърших 16. В малките и в големите неща те винаги са се стараели да ми помагат. Сега го оценявам повече, отколкото тогава. Но дори и тогава виждах, че полагат много усилия и това беше важно за мен. Надявам се един ден и аз да мога да правя същото за децата си. Има хора, които говорят своят основен език на любовта, като услужливо помагат на другите. Като родители, които са длъжни да служат, вероятно вече сте открили и още една истина за този език на любовта. Да помагаш изисква много физически и емоционални сили. Ето защо днес родителите трябва да поддържат добра физическа и емоционална форма. За да бъдем здрави, имаме нужда от балансиран режим на сън, храна, почивка. Емоционалното ни благосъстояние се дължи на умението да разбираме себе си и другите добре. Като родители, ние служим на децата си, но основната ни цел не бива да бъде угаждане. Главната ни задача е да правим това, което е най-добро за тях. Често това, което би угодило на децата ни в момента, не е най-добрият начин да изразим любовта си към тях. Ако дадем на детето 3 шоколадчета вместо обяд, то ще заподскача от радост, но това не означава, че даваме най-доброто. Понеже служим на децата си, водени основно от желанието си да им дадем това, което е най-добро за тях, ние трябва постоянно да се стремим да пълним резервуарите им с любов. А за да посрещнем нуждите им от любов, трябва да използваме езика на помагането. Но разбира се, той не бива да се превръща в манипулиране, а като пример, как те също да помагат и да бъдат отговорни хора. Помощта трябва да бъде съобразена и с възрастта. Правете за тях това, което те не могат да направят сами за себе си. Очевидно, не бива да слагате храна в устата на детето, когато той е навършил 6 години. Оправянето на леглото на 4-годишно дете е грижовен жест на помощ, докато 8-годишното дете може да се справи само. Не е нужно децата ви да станат студенти в друг град и едва тогава да се научат да пускат пералня и сушилна. Това е добре да стане от по-рано. Понякога родителите са толкова заети или са големи перфекционисти и тогава те не са готови да позволят на децата да се научат, защото винаги са недоволни от направеното. Родителите трябва да приемат факта, че децата се учат и няма да направят нещата по начина, по който родителя ги прави в момента. Нека родителите да се спомнят, че и те някога са започнали от начало. В началото ние трябва да се грижим за децата, но когато те пораснат достатъчно, започваме да ги учим как да се обслужват сами, а след това и как да помагат на другите. Разбира се, това не винаги става лесно и бързо. Да научим детето да сготви отнема повече време, отколкото да сготвим сами. Понякога в желанието си децата да израснат самостоятелни и способни, някои родители стигат до друга крайност. Те оставят децата си сами да се учат от опита си, без помощта и насоката на родителите. При този случай децата започват да се справят сами, но научават погрешно някои неща и стават коравосърдечни към другите, които се нуждаят от тяхната помощ. Грижовното помагане понякога се отъждествява като робуване. Робуването е когато някой друг ни налага да вършим нещо против нашата воля. Грижовното помагане е вдъхновено от вътрешното желание да отделяме време и усилия за някого. То е подарък от нашата страна, а не задължение. Това е жертвоготовност, а не по принуда. Крайната цел на помагането е децата да израснат като зрели хора, способни да обичат и помагат на другите. Исус нахрани хората, като умножи хляба и рибите, но той видя желанието на малкото момче да помогне, като даде своите хлябове и риби за другите.
Благодарим Нати за прекрасното произведение. Сега ще говорим за последния език на любовта, който е подаръците. Когато попитахме 10-годишната Рейчел защо е така сигурна, че нейните родители я обичат, тя отговори: «Елате в стаята ми и ще видите». Когато отидохме в стаята ни, тя ни показа едно огромно плюшено мече. Това ми го донесеха от Калифорния. След това ни показа един пухкав плюшен клоун, а това ми го подариха, когато започнах първи клас. А тази смешна маймунка е от екскурзията им до Хаваите. Тя продължи да обикаля из стаята, посочвайки ни още поне 5-6 подаръка, които беше получила от родителите й през последните няколко години. Всички те заемаха своето почтено място в стаята и свидетелстваха за обичта на мама и татко. Даването и получаването на подаръци може да бъде красноречив израз на любов, както в момента на получаването им, така и в продължение на години след това. Най-ценните от притежателя им подаръци се превръщат в символи на любовта. Ето защо подаръците са един от езиците на любовта. Подаряването на подаръци говори за това, че родителите обичат искрено своите деца. Подаръкът изразява сърдечната ни любов и поддържа емоционалния резервуар на детето пълен. Думата подарък от английски означава благодат или незаслужен дар. Основната идея е, че ако по някакъв начин подаръкът е заслужен, той всъщност представлява възнаграждение. Истинският подарък не е възнаграждение за извършена услуга, а израз на любов към получателя му и се дава по свободната воля на дарителя. Когато родителят предложи подарък на детето си, ако почисти стаята си, това не е истински подарък, а възнаграждение за извършената работа. Когато му обещае сладолет, ако през следващия ден не гледа телевизия, сладоледът не е подарък, а подкуп, чиято цел е да манипулира поведението на детето. Въпреки че детето може и да знае думите, може и да не знае думите възнаграждение и подкуп, то добре разбира това. Благодатните подаръци нямат почти нищо общо с размера и цената им. Те са тясно свързани с отношението на даващия. Ако не помогнете на децата да виждат подаръците като израз на любов, те ще се научат да ги възприемат като нещо, което си е в реда на нещата и няма да могат да разпознават любовта зад подаръка. Внимание! Винаги съществува изкушението да обсипваме децата си с подаръци за сметка на заетостта на родителите. В някои недобри или разделени семейства родителите дават на децата, за да компенсират отсъствието си или да подкупят детето на своя страна. Когато тези подаръци са твърде скъпи или зле подбрани и имат за цел да контролират, те всъщност представляват подкуп, опит да се купи любовта на детето. Когато децата пораснат, те със сигурност разбират това и не одобряват, че някой ги е манипулирал по този начин. Най-добре е да купуваме значими подаръци на децата. Какво означава това? Да са полезни и да могат да подпомагат развитието на детето. Добре е, когато децата са по-големи, да избираме повечето подаръци заедно с тях, защото децата в по-напреднал възраст вече имат свой вкус и предпочитания за дрехи, обувки, раници и други. Макар че не можем да им купим всичко, което те поискат, ще е добре поне да чуем техните желания. След това може да преценим дали желанието е моментно или трайно, добро или недобро, и дали желаният предмет ще има благотворно или вредно влияние. Родителят с разумност винаги може да избира по възможност подаръка, който децата действително искат. Родителите трябва да помнят, че не всички подаръци се купуват, Те също така могат да бъдат изработени с материали от камък, дърво или всякакви подръчни материали. Малките деца нямат понятие за парите, но за тях е важен жеста, който казва «Обичам те». Разбира се, най-прекрасният пример за благодатен и незаслужен подарък е този на Исус. Той даде за нас най-големия съвършен подарък – себе си, защото ни обича толкова много. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Йоан 3:16. Сега може заедно да изпеем една песен.
Чухме за петте начина или петте езика на любовта, качествено време, утвърдителни думи, физически контакт, помагане и подаръци. Може би някой от вас вече познават тези езици или други навярно са открили тази вечер кой е езика на тяхното дете на любовта. Това може да ни помогне да общуваме по-добре и по-пълноценно с децата си, за да изпълваме емоционалният им резервуар с любов и те да пораснат като уравновесени и добри хора. Надяваме се, че Бог ще се погрижи да намерим правилния подход към нашите деца с подходящо търпение, въображение и с много любов да ги възпитаваме и да имаме пълноценно общуване с тях в семействата си. Когато децата са палави, непослушни и дори понякога агресивни, ние можем да си зададем два въпроса. Как да поправя поведението на детето си? Или от какво се нуждае моето дете? Ако си зададем първия въпрос как да поправя поведението на детето си,
тогава естественият отговор е да го накажа. Но след това ние попадаме в един омагьосан кръг на гнева, крещението, критикуването, лъженето и измъкването. И така задълбочаваме проблема. Прекомерните мерки на дисциплина и наказание водят до притъпяване на чувството за вина и липса на съвест. Тези резултати могат да изградят у детето начин на мислене, който се свежда до концепцията. Аз винаги съм прав. От своя страна това може да провокира изблици на гняв и негодование спрямо поведението на околните, считайки себе си за непогрешим. Човек, който често е изобличаван, закоравява врата си и внезапно ще се съкруши, и то без поправление, ни казват притчи 28.14. Обаче, ако си зададем втория въпрос – от какво се нуждае моето дете? По този начин ние имаме възможност да разберем, че това поведение се дължи на празният му емоционален резервуар. С подходящия език на любовта ние можем да изпълним с положителни емоции неговото същество. Като по този начин възпитанието ще бъде много по-полезно и ползотворно. Резултатите от своя страна ще бъдат удовлетворяващи както за нас, така и за децата. Няма да има огорчени родители и наранени деца. Този модел на възпитание ще насочи детето към победоносния кръг, а именно изповед, предаване, контрол, любов, оценка и признанието «Аз сгреших», което ще освободи детето от негативните чувства на гняв и неприязън. Познанието на основния език на любовта на детето ще доведе до по-здрави връзки в семейството и ще даде добри резултати за нас и за децата ни. Това, разбира се, не означава, че ще сложим край на всички проблеми, но може да внесе стабилност в дома и в детето да се затвърди усещането и разбирането, че е обичано. Понякога се случва така, че ние самите в детството си не сме били разбирани и емоционалните ни резервуари са празни. Впоследствие, когато станем родители и имаме деца, ние често не знаем как да се отнасяме с тях, така както не знаем как да се отнасят и с нас. Логично е в такава ситуация първо да открием за себе си онова, което ни липсва, за да го набавим, и след това да можем да го предадем на децата си по правилния начин. Никога не е късно за промяна, знаеки, че децата са при нас за кратко време. И ако ги научим да общуват пълноценно с нас, те ще израснат щастливи, както и ние. Връзките, които създаваме помежду си в семействата, са тези, които оставяме като наследство на децата по пътя за небето. В къщата, която построиха децата, сложихме най-важните неща – Исус, надежда, вяра и любов. По този начин ние разбрахме, че е много важно домовете ни да бъдат построени на скалата Исус. Тогава бурите, водите и ветровете на трудностите и проблемите, които ни връхлитат, не могат да ги съборят. Можем да бъдем... Ще помоля техническия екип за презентацията. Можем да бъдем като онази църква в Филипините, която остана непокътната след опустошителния тайфун Хаян преди няколко години. Практикуването е последното, което тази вечер ще сложим в къщата. Практикуването води до усъвършенстване на характерите и взаимоотношенията ни. Всички добродетели, споменати до този момент, могат да бъдат полезно единствено и само, ако бъдат практикувани в нашия живот. Нека да се молим Бог да ни помага в ежедневното прилагане на вярата, надеждата и любовта, които ще изграждат нашите характери, защото само тях можем да вземем на небето. Нека се молим Бог да ни помага в това. В Йоан 13:35 Исус ни казва следните важни думи в тази връзка. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Нека Бог да ни благослови в изграждане на любящи отношения в нашите семейства и в нашето голямо църковно семейство. А сега ще чуем последната младежка песен.
Мили Исусе, благодаря Ти за това, че Ти тази вечер ни говори чрез тези думи за любовта. Моля Те, Ти да ни помагаш да разбираме хората по какъв начин изразяват своята любов и също да изразяваме своята любов, за да изразяваме Теб. Амин.